Oraintxe dakigunarekin eta metodo zientifikoa zorrotz aplikatuta, une honetan ezin dugu baieztatu hori euskararen arbaso zuzena den edo bestelako hizkuntza bat eta bestelako hizkuntza bat izatekotan ze harreman mota duen.
Ekaitz Santazilia hizkuntzalariak baieztatu digu Fontex aldizkarian argitaratutakoa. Irulegiko eskuko idazkia ez dago edo ez da euskara denik esaterik. Ez da protoeuskara bat izan zenik ere. Duela urtebete Irulegiko aztarnategian brontzesko eskua agertu zenetik lanean izan dira isilean hainbat hizkuntzalari eta orain beren ondorioak eman dituzte argitara. Sorionekuak hori ezin da euskara dela esaterik. Ez dago horretarako nahiko zantzurik, ez da iberierra denik ere esateko. Iraultza suposatu zuen sorionekuaken aurkikuntza, garaipenak behar dituen herri honetan, Nafarroko erresuma baino zaharragoak ziren, herri honen sustraiak baieztatzera baitzetorren, Irulegiko eskua, baina askotan azkarregi joateak ondorio okerrak sortzea ere ekar dezake. Irulegiko eskua harribitxi bat da, hori ez da ez dago zalantzan jartzerik, egundoko aurkikuntza eta segurunik bertan topatuko diren bestein baten lendabizikoa. Ilusionatu ginen gure hizkuntzaren lendabiziko aztarnak zirelakoan, baina duela 1000, 2000 edo 3000 urte hitz egiten zen euskalkitik edo euskaratik aratago, egun gure Iruña honetan Iruñerrian egiten den euskara da piztu bergaituena. Eta honetaz arituko gara, hemen Euskal Herri Irratian, Iruñerrian gaur albiste kontakizunean eguerdiko ordu bat aterdiak pasata direlako eguerdi honen zuen. Izan ere epaitegiek atzera bota dute UPNren azken aurreko erabaki euskarofoboa, Iruñeko Konstituzion plaza, konstituzioaren plaza ere izendatu behar dela ebatzit. Gaur egun oraindik ere gure hizkuntza paisaia elebakar nahi duten horindako kolpea beraz. Hoiek bera kupeneko kideak gaur kezkatuta azaldu dira Iruñeko udaleko agintea galduta ez ote den hiriko aurreskola publikoetan euskara zabalduko. Badakizu UPNek eskola bakarrera mugatu zuela euskarazko aurreskola udal gobernu taldeak eskaintza berrikusita zabalduko duela iragarri du. Eta aurreskoletaz ari garela, atzo iragarri zuen Nafarroko gobernuak ziklosoaren doakotasuna, gaur aurreskoletako langileek urrats gehiago eskatu dituzte Euskal Herri Irratian, doakoa bai baina unibertsala ez delako 0-3 zikloa plaza gehiago eskaintzen ez den bitartean. Bien bitartean gizonezkoen osasuna Saudi Arabian da dagoeneko, ostegunean Superkopako final aurrekoa jokatzeko. 24 jokalari eraman ditu araño Iago Barrasatek, soilik Tximia Bila geratu da Iruñean, Euskal Herri Irratiak Barcelonaren kontrako partida kontatuko dizue zuzen zuzenean. Eta albiste kontakizunaren amaieran, sukaldaritza lehiaketa bitxi baten berri emanen dizuegu. Nafarroko ekoizpen ekologikoak bultzatuta, saltza berdedun plater lehiaketa izanen da. Gakoa, Nafarroko bertako osagaiak erabiltzea izanen da. Badauek dira aste arte goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, guazen bere alab guztiak xe jorratzera aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun hotza gaurkoa berriz ere, 0 azpiko temperaturekin esnatu baikara Iruñerrian, 3 gradu 0 azpitik, baina begira, Erromendiako eguraldi estazioan 13 gradu 0 azpitik neurtu dituzte. Dena den, zeruan ostarteak ditugu, nagusi, eta gaur behintzat ez da prezipitaziorik espero. Iragarrita zegoen elur frontea atzeratzen ari da, eta azken mezuak ikusita ematen du ere indarra galtzen ari dela. Bihar goizean prezipitazioak izanen ditugu, ez sobere indartsuak, eta baliteke elur forma izatea, goiz partea, baina ez da elurra mamitzerik espero eta nekez zurituko da Iruña. Ikusi beharko da, izan ere elur fronte hauek neko kontrolatzeko zailak direlako. Horregatik Iruñeko udalak elurten aurreko aktuazio plana jarri du martxan, 13 ibilgailu pres ditu, dagoeneko Iruñak elurrak entzeko eta baita gatza barreiatzeko ere, 300 tona gatz erabiliko dira kaletan izotza sor ez dadin. Ostegunean berriz, eguraldiak oberategin eta asteburu hotz baina eguzkitsoa geratuko zaigu elurrarekin goza dezagun. Une honetan ateri Iruñerrian, ostarte zabalak, guzkia nagusi gure zeruan, hemendik irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ikus dezakegunez. 3 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, eguerdiko edo arratsaldeko ordu batak eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian ostegunean Ilunabarreko 8:00 laurden gutxitatik aurrera Superkopako finalerdia Barcelona Osasuna.
Oi Gomezekin, erdirak dara barrua.
Euskal Herria Irratian Osasunaren partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi. Aprovechatu koltsoneria gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltsoi, oe artikulatu, kanape eraizgarri, erlaxatzeko besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltsoneria gorritxoren merkealdia betiko kalitate eta bermearekin.
Koltsoneria gorritxo eta falla 26 Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo. Vive el descanso.
Abian da korrika kulturala, urtarrilaren 18an ostegunarekin arratsaldeko 7etan Gaiarre antzokian Badon ikuskizuna. Sarrerak 7 eurotan, korrika laguntzaileak 5 eurotan. Sarreren salmenta Gaiarreko leiatilan zein korrika.eus webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Atzo kontatu genizuen, hain zuzen, Nafarroko gobernuak 0-3 ziklo osoa doainik ezarriko duela, datorren ikasturtetik aurrera albiste pozgarria zalantzari gabe, eta gaur aurreskoletako langile zitzaileen ahotsa iritzia ere jaso nahi izan dugu. Haiekin mintzatuko da Maialen Uartearen gure lankidea. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, familiek ez dute ordaindu beharko hezkuntza ziklo horretarako, baina Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak egin berri duen iragarpenean ez da ziurtatzen unibertsala izanen denik etapa hori. Hala, uste du 0-3 plataformako taldeak eta bertako kide eta hezitzailea da Eider Garde, egunon.
Egunon.
0-3 urte arteko hezkuntza zikloa doakoa izanen da Nafarroa osoan heldu den ikasturtetik aurrera, Iruinean bazen doakoa, herrietara iritsiko da orain, zergatik izanen da garrantzitsua aldaketa hau?
Bueno, gu berez doakotasuna eta unibertsaltasunaren artean desberdintzen edo desberdintasuna egiten dugu, ez? Doakoa izango da familientzat, baina ez da unibertsala izango, ba izan ere gaur egun aurreskoletako plaza publikoek ez bai dute hipotetikoki doakotasunaren eraginez sortu daitekeen plazen eskaera beteko, ez? Betetzeko nahikoa izanen. Orduan, bueno, horren eraginaren beldur gara, ba hori familientzako zerbait positiboa dela uste dugu, baina bueno, ba era berean hezkuntza kontseilariak egindako prensa aurrekoan ba faltan bota dugu ba zerbitzuaren kalitatea eta aurren ongizatea edo aurrek nola biziko duten ba doakotasunak eragingo dituen ba 100%-era beteta egongo diren unitate horietan, ez nola eragingo dien. Orduan bueno, gu arduratuta gaude eta bueno, ba sensazioa da etxea teilatutik hasi direla, ez? Oraindik kudeaketa amankomunaren inguruan ez dute inolako pausurik eman. 2022ko irailean sinatutako akordioan esaten zen bezala, Europako ratioetarantz aurrera egite horretan ere ez dugu keinu berririk ikusten eta bueno, ba pizkat espektatibaren zai gaude, ez? Doakotasun horrek nola eragingo duen.
Bai, izan ere duela bi urte greba egin zenuten aurreskoletan, oraindik ere bestelakoak berko zenituzkete.
Bai, bueno, ba ratioen afera guretzako hasiera batetik lehentasun bat zen. Egia da, ba, Nafar gobernuaren estrategia soldata igotzea izan zela, eta horrela ba, hainbat persona desmobilizatu egin ziren borroka honetan, baina bueno, ba, plataforman bizirik mantentzen dugu ratioen jeitxeraren behar hau. Nolabait politikariek sinatutako akordio horretan jasotzen da Europako ratioetaran aurrera pausuak eman behar direla, iaz eman ziren, ja errefortzuko langileak jarri ziren, naiz eta plataformaren ustetan ez diren nahikoak, egiten ari gara, beharrezkoa edo Europako ratioetan egoteko 120%-a besterik ez dutela jarri errefortzu langile bezala, ez? Eta zer esanik ez, ba hainbat lekuetan errefortzuko langile hoien bajak adibidez ez direla betetzen, bajan daudenean eta bueno, jarduna ere, nolabait behartzen du laguntzaileak diren langile hauek, koordinaziotan eta bestelako ordu hoietan ezin egotea, ez? Azkenean ematen den diru laguntza delako arreta zuzenerako soilik, ez? Orduan, bueno, hori ikusten dugu ez dela aurrera pausurik eman oraingoz, egia da atzo prentsaurrekoan kontseilariak esan zuela hezkuntza departamentua beste estrategia batzuetan ere pentsatzen dagoela. Gu beldur gara, azkenean argi dago Europako funtsek eskatzen duten edo funtsen jasotze horrekin eskatzen duten 1.163 plaza berri hoiekin nolabait ez dela betetzen gaur egungo eskaintzarekin eta bueno, ez dakigu zein nolako eragina izanen duen hori, ez dakigu pribatuak kontzertatuko diren, ez dakigu bi urteko gelak sortuko diren eta berez bi urteko gelen horretan beldur gara, ez? Izan ere, soberakinak daude bigarren zikloan, jaiotzetasaren jaitsiera dela eta nolabait soberakinak sortuko dira 03an, plaza publiko nahikoak ez daudelako eta PSOE eta Sumarren arteko Espainiako gobernuko akordioan bi urteko geletaz hitz egiten da eta horretan beldur gara, ez? Ea orain dela 3 urte ausartu ez ziren neurri hori hartzera ausartuko diren orain, ez? Bi urteko gelak sortzearena.
Horrek nola eraginen zizuek?
Bueno, ez dakigu ze punturaino eragingo zuen, ez? Egia da doakotasuna zerbait berria izanen dela, nahi duen orok edo aukera duen orok plaza izanen duela, naiz eta bueno, gu badakigu eskaintza ez dela nahikoa izango egongo den eskaerarako eta bueno, bi urteko gelen aferaren inguruan plataformak oso irakurketa kritikoa dauka, ez? Hasteko bi urteko aurrak ez daude prest diru seiko sistema batean sartzeko, orokorrean bi urteko gelak dauden lekuetan aurroiek 3-6 dinamiketan integratuta daude eta gure ustetan bi urteko aurren beharrak ez dira 3-6koenak, ez? Bestelakoak behar dituzte, bestelako espazioak, bestelako antolaketa, bestelako metodologia eta hori aurreskoletan bermatuta dagoela uste dugu eta ez bigarren zikloan, ez? Eta aldi berean zikloa zatitzera dator, ez? Nafarroan dugun bitxi bat da zikloa orain arte mantendu dela, naiz eta bi lehen zikloa eta bigarrena bereiztuta egon, gutxienez ziklo bakoitza osorik mantendu da, 0-3 eta 3-6. Adibidez, EAen gertatzen ez den bezala, ez? EAen 0-2 dute eta eskolak dira 2-6. Gu horretaz arro gaude eta espero dugu Nafar gobernuak bere garaian horrela adierazi zuen bezala, bi urteko gelak ez sortzearena, ez? Baina bueno, egia da Europako funtsek aurtengo derrigortzen dituztela 1.163 plaza berri horiek sortzera eta bueno, soilik aurreskola berri baten eraikitzea iragarri da eta uste dugu larri biliko direla plaza guzti horiek sortzeko, ez? Orduan bueno, oraintxe bertan espektatiban gaude gertatuko denaren zai eta ea nola eragingo duen doakotasun neurri honek datorren ikasturteari begira.
Nafarroko 03 plataformako kide Eider Garde, eskerrik asko.
Zuri, Maialen.
Mil esker Maialen, mil esker Eider, eta aurreskoletaz ari garela, Iruñeko udalean gaur hiritarren batzordea izan da, eta gaur gainera tokiak aldatuta, ikusi ditugu lehendabiziko aldiz udalbatzako zinegotzia. Gaur UPN-koak oposizioan, haien lehendabiziko galdera izan da, intzuten aurreskolei buruz, aurreskoletako hizkuntza ereduari buruz, aurreko legegintzaldian, 2015-2019 garren legegintzaldian zabaldu zelako euskararen eskaintza, eta hori errepikatuko delaren kezka azaldu du gaur UPN-ko Carlos Salvadorrek.
Y por su falta de respeto con el que actuaron con relación al derecho de las familias a acceder a un modelo lingüístico que respondiera a su...
Errespetu falta izan zela esan du orduantxe Carlos Salvadorrek, erantzuna egun aginte taldean den Euskal Herria Bilduko Maider Belokik egin dio.
Trabajaremos en una oferta lingüística adecuada a la demanda, en base a parámetros objetivos, con el compromiso de trabajar para lograr...
Euskararen eskaintza ona, edo behintzat, zuzena eginen dela eta eskariaren araberakoa izanen dela azaldu du Maider Belokik UPN-eren galdera honetan. UPN-ek gainera azken egun honetan kolpea jaso du beren agintean zirenean hartutako erabakiengatik. Konstituzion plaza edo plaza konstituzion hori konstituzio plaza izendatu beharko dela ebatzi bai dute epaile. Juan Cruz Lacasta.
Epaileek Joseba Sironek aurkezturiko helegitea onetsi egin dute, termino hori izen arrunta dela argudiatuz. 2022ko urtarrilean Enrique Maia alkate zelarik Iruñeko udalak Espainiako konstituzioaren izena jarri zion Baluarte Jauregiaren aurreko plazari eta errotulazioa egiteko tenorean gaztelaniazko konstituzion hitza paratu zuen soilik izen propioa zela argudiatuz. Joseba Sironek EH Bilduko zinegotzi moduan orduan erabaki horren aurkako helegitea aurkeztu zuen Nafarroako administrazio auzitegian egiaren aurrean. Ordutik, epaileek behin eta berriz eman diote arrazoia Sironi, UPNren udalagintetaldiak behin eta berriz errekurritu badu ere, administrazio auzitegiaren, administrazioarekiko auzien epaitegiaren eta azkenik Nafarroako Justizia auzitegiaren aitzinean. Azken ebazpen honetan epaileek argudiatu dutenez, Iruñeko udalaren euskararen ordenantzaren 8 artikuluak ezartzen duen arauaren arabera, eraikinak, kaleak eta espazio publikoak gaztelaniaz eta euskaraz errotulatu behar dira. Izen bereziak salbuespena dira, baina epaileek diotenez, salbuespen horren irakurketa murriztailea egin beharra dago, arauaren salbuespen ororekin egin behar den bezala. Beti ere epaileen arabera, egia da izen propioek ez dutela itzulpenik onartzen eta erregistraturiko izendapenaren arabera errotulatu behar direla, hori euskarazkoa zein gaztelaniazkoa izan da. Baina, konstituzioa terminoa izen arrunta da, lege organiko, foru lege, dekretu legegile edo lege dekretu bezala.
Mil esker, Juan Cruz, Euskara Gaiak ditugu gaur, Iruñerrian gaur gure albiste kontakizun honetan, eta Euskara Gaiekin jarretuko dugu, kasu honetan, iraganera begira jarriko gara. 2022. Urtearen amaieran, Irulegiko aztarnategian, brontzezko eskua topatu zen, eta bertan izkiriaturik sorioneku irakurzitekela ematen zuen. Horren ostean etorri ziren interpretazioak eta lehendabiziko ondorioak sorioneku hori euskararen jatorria izan zezakelako edo behintzat proto euskara bat izan zitekelako hori xebera ziurtatu zen edo zabaldu zen lehendabiziko une horietan, baina hilabete guzti hauetan, orduz geroztik pase diren hilabete guzti hauetan lanean izan dira hainbat hizkuntzalari eta Fontex aldizkarian, Nafarroako gobernuaren menpeko euskararen inguruko Fontex aldizkarian argitaratu bezala, gaur egun ezin da ziurtatu sorioneku hori euskara denik. Ekaitz Santaziliak azaldu digu Euskal Herri Irratian.
Oraintxe dakigunarekin eta metodo zientifikoa zorrotz aplikatuta, une honetan ezin dugu baieztatu hori euskararen arabaso zuzena den, edo bestelako hizkuntza bat eta bestelako hizkuntza bat izatekotan ze harreman mota duen gaur egun mintzatzen dugun euskara historikoarekin.
Duela urte bete, pasaren urteko otsailean hasi ziren ikertzen eta lanean hainbat hizkuntzalari haien ikerketak eta haien ondorioak ere plazaratzen. Hau guztiak bildu dituzte Fontexek eta gaur Ekaitze Santaziliak azaldu digu nolakoa izan den haiek egindako ikerketa.
Bai, bueno, jakina, artikulu guztiak ezatoz bat eguneko egunean hori zen helburua, ez? Bakoitzak bere iritzia eman du eta momentuz bazalantza hemen kontua da. Galdera bat, ez? Hau zer da? Hizkuntza hau zer da? Oraingo euskararen arbaso zuzena, euskararen familiako beste hizkuntza bat desagertu dena. Bai, gaur egun euskara hizkuntza isolatua da genetikoki, hori ongi dakigu, baina horrek ez du esan nahi iraganean ez zuenik izan beste hizkuntza aiderik, ez? Iberiera da, ematen du adituak bat datozela zeltiberiera ez dela. Iberiera da zer da, ezta? Metodologia kontu bat ere badago, alegia. Iberiera ikertzeko metodologia badago eta euskararen historia ikertzeko beste bat. Zergatik? Horrek pixkat korpusa edo ditugun testuek baldintzatzen dute hori. Oso garbi esan da. Iberieraz testu idatzi pilo bat ditugu. Euskararen errealitatea guztiz bestelakoa da. Ez dugu apenas testu idatzi zaharrik, baina gaur egun bizirik dagoen hizkuntza bada, bai? Orduan, hartu Irulegiko eskuko testua eta ikusi beraien datu base erraldoi horretan antzeko sekuentziak agertzen diren edo ez. Eta bueno, zantzu batzuk badaude, baina korrespondentzia garbirik ez dute ikusi. Alegia beira, Irulegiko eskuko ustezko hitz hau 30 aldiz agertzen da iberierazko testu hauetan, bai? Nesta ez jakin zer esan nahi duen. Hori ez da gertatu. Orduan, iberiera da. Ba, metodologia hori aplikatuz argi eta garbi ezin da esan. Bai? Zantzu batzuk daude. Euskararen arbasoa da. Ba bueno, euskararen historia ez dakigun apurrarekin une honetan ezin esan dezakegu bai argi eta garbi. Baina jakina ez dugu ezetzik ere esan, badakizu zientziak ezin du evidentzia negatiboa demostratu, baiezkoa da demostratu behar dena eta une honetan daukagun korpusarekin, daukagun materialarekin eta erabiltzen den metodologia zorrotzarekin, ba, unenetan ezin dugu baiezko borobilik eman. Alegia, ez du balio hizkuntzalaritza zorrotz egin nahi baldin badugu, ez du balio esatea, ez hitz honek, ba, zorionege edo, ba, horrek zorionekin, ba, badu olako eite moduko bat, ez? Belarrira ematen du, ez? Horrela, ez da, zorrotz metoda aplikatzen.
Ikertzaileek hizkuntzalariek ez dute baztertzen euskera izan daitekenik, baina horretarako oraindik ere material gehiago beharko dute eta denbora beharko dute ikerketetan aurrera egiteko.
Ieza bikaina da, gogoan dut ezaldi zororen uste dut bere txiste bat izan zela, eskailera bat ere agertu hemen zen anaztarnategian, bueno, lehenbiziko aldiz horrelako zerbait dokumentatuta, alegia etxeek bisola iruzituztere erakusten duen zerbait, eta automatikoki aldi zoroko olako zintzilikari batzuk egin zituen eskaileratxoarekin, ez? Bueno, zu, olako gozek pasioak ere astintzen dituzte, hori ona da, euskaldunok ere gure, bueno, gure mitologia, gure orgasmoak ere behar ditugunik, ez dut hori ukatzen, baina, bueno, gero zientziak bere bidea egin behar du. Ez da hor behar dena da pazientzia badakizu gizarte honetan dena ja nahi dugu, titularra ja nahi dugu, bai komunikabideek, bai politikoek, bai tabernako elkarrizketetan ibiltzen garenok. Baina, bueno, zientziak egin behar du bidea poliki-poliki, eta izu, bagian gure, ez dakit, 100-200 urte barru, gauzak borobilago edo argiago ikusten dira, ez?
Edo nola ere, Irulegin, Arantzadi Zientzia Elkarteak egiten ari den lana oso ona dela. Azpimarratu du, harri bitxia dela, hain zuzen Irulegiko eskua, gure historiaren aurkikuntzarik garrantzitsuna dela, azpimarratu du eskaitzen taziliak.
Dudarik gabe, zorionekoak gara, ikaragarri zorionekoak, agertu den pieza hori harri bitxi bat delako. Baina harri bitxi bat da, ez hain zuzen ere, gaur egungo euskararen arbaso zuzena delakoan agerdi den hizkuntza, edo bai, ez dakigu oraindik. Baizik eta beste gauza askorengatik ere, batetik esku bat da, holako gutxi agertu dira, ez? Bestalde batetik brontzez, brontzeren gainen egindako esku bat da. Hori gauza berezia da. Beste gauza bat batzutan galdetu izan diate, ez? Baina hau benetako pieza bada, ero Iruña Beleiako zera horren antzeko zerbait izan daiteke, eta ez, hemen ere arkeologiaren lana nabarmendu behar da. Arkeologoek pieza ongi estratifikatuta aurkitu dute, ongi katalogatu izan dute, ongi datatu izan dute, eta hori ere berri bikaina da. Eta beste goza bat, esku horrek testu bat dauka idatzita, eta horretan bakarra da.
Atzo ordu honetan iragarri genizuen Nafarroan ez zela musukoen derrigortasuna ezarriko osasunetxe eta ospitaletan, izan ere akordiorik ez zegoen estatu osoko osasun kontseilarien artean, baina ematen du azkenean ministerioak bere irizpidea inposatuko duela, egunotako grip eta COVID gaitzei aurre egiteko neurri bezala.
Nafarroa kontrako iritzia eman bazuen ere, bereari eusteko asmoa du Madrilek, arnaz virusen, griperen eta COVIDaren gaixotasunen azkundeak eragindako neurria izanen dela jakinarazi du Espainiako gobernuak. Espainiako osasun ministerioak autonomia erkidegoetako ordezkariekin, Espainiako osasun sistemaren lurralde arteko batzordean batzartu zen atzo, erkidego ia guztiak neurri horren aurka agertu dira, baina Madrilek bere irizpidea inposatu nahi du, dena dela, bihar egitekoak dira beste bilera bat, baina litekena da, erkidegoen iritziak iritzi, osasun zentroetan maskara erabiltzea derrigorrezko egitea. Fernando Domínguez, osasun kontseilaria, musukoaren erabilera gomendatzearen aldea azaldu da, izan ere Nafarroaren egoera aztertuta iruditzen zaio egokiagoa dela derrigortzea baino erabileraren gomendioa egitearena. 110 ospitaleratze izan ziren joan den astean gripearekin lotuta, zenbateko handia da, baina aurreko urtetako antzekoa urte sasoi honetan. Gaineratu zuen 75 urtetik gorakoen 169ek hartua duela gripearen kontrako txertoa. Onartu du, Eguberri garaien larrialdi zerbitzuak eta lehen mailako arretatako kontsultak gainezka izan zirela, baina etzela kolapsorik izan. Orain gainera, 40 OE gehiago jarri dituzte erabilgarri, 22 erizain kontratatu dituzte, eta beste 15 erizain laguntzaile ere bai egoerari aurre egin alizateko. Orain gozargi ikusten ez duen bestea, Nafarroko osasun departamentuak da, Madrilgoak iragarri duen 3 eguneko laneko bajak norberak hartzearen aukera txertatzearena.
Mil esker Maialen iragarkiak jarraian.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian ostegunean Ilunabarreko 8ak laurden gutxitatik aurrera Superkopako finalerdia. Barcelona Osasuna.
Oi Gomezekin, erdirak eta Arabarrua.
Euskal Herria Irratian Osasunaren partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
Kolore, kolore.
Adi, beherapenak fama libinen. 2024ko urteari ongi etorri erosoa eman nahi diozu, zatoz fama libinera. Urtarrila eta otsaila osoan zehar 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Eta gogoratu, arreta euskalduna nahi baduzu, beagatik galdetu dezakezu. Fama libin iratxe monasterioa 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Optika Joaquin Alforja. Aurrentzako ikusmen terapia. Ikusteko gaitasunak eragin handia dauka ikasketa prozesuan, ikusmena zainduz errendimendu akademikoa hobetu daiteke. Optika Joaquin Alforja Iruñeko Udal Plaza bat. Aurrentzako ikusmen terapia euskaraz.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion Euskaltegian 0tik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena, 9848-2246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo Euskaltegian bertan.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, azken tarte honetan, hain zuzen, urtarrilaren 22-22 bitartean, Nafarroako nekazal produktu ekologikoen kontseiluak prestaturiko dantolaturiko lehiaketaren berri eman nahi dizuegu. Nafarroa saltza berdean lehiaketaren 5. edizioa martxan jarri delako, hain zuzen, Nafarroko osagai ekologikoak erabiliz, saltza berdedun platerrak osatzeko deialdia egin dute. Katxalin Barber.
Bueno, arraina batik batez, ze Nafarroako elikagai ekologikoak sustatzen ari gara, eta oraingoz arrainik ez dugu. Baina, bueno, bai barazkiekin, edoragiarekin, lekaleekin, ba, bueno, dena izan daiteke. Bai guk baloratzen duguna da, batik bat, ba, bueno, ba, iraunkortasun irizpidea kontuan hartzean, eta hori baloratuko dugu sariak ematean, eta hau da, ba, bueno, batik bat jatorria, ez, ba, Nafarroako elikagai ekologikoak izatea, eta gero bestalde, ba, bueno, ba, sasoikoak ere izatea, ba, barazkiak erabiltzen badira, ba, sasoiko barazkiak izatea, hau da, neguko barazkiak izatea, eta, bueno, ba, baita ere, ba, errazitaren sormena, ez, eta kreatibitatea ere baloratuko dugu.
Nafarroa saltza berdean parte hartzea oso erraza da, Zepaen sareko denda ekologiko batean erosi behar dira elikagaiak, errezeta osasungarri eta jasangarria prestatu, argazki atera eta errezetarekin batera bidali Zepaen abildua zepaen.org elbide elektronikora, osagaiak zein dendatan erosi diren adirazita. Badaoinaino gure gaurko albiste kontakizuna Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu euskalherriirratia.eusen gure edukiak elkarrizketak ere entzungai eta irakurgai dituzela bihar arte intzunean.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.